რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალამბებს ნინო როდანაი გაგაცნობთ. 11 ადამიანი, მათ შორის 10 ბავშვი დაიღუპა ავღანეთის ქალაქ ჰერატის გასამართ სადგურზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. დაღუპულები დევნილთა ბანაკის მცხოვრებნი იყვნენ. სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ინფორმაციით აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ცეცხლი გასამართი სადგურის მახლობლად მდებარე ტოლილთა ბანაკსაც მოედო. ჯერჯერობით უცნობია, რამ გამოიწვია აფეთქება გასამართ სადგურზე მომხდარმა ავარიამ თუ მიზანმიმართულმა ტერაქტმა. ლარის კურსის ვარდნას აჟიოტაჟური ქცევის შედეგად და დროებით მოვლენად მიიჩნევს საქართველოს მთავრობა. მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ სხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერაციებს გაცვლითი კურსის გაუარესებაზე რაიმეზე გავლენა არც აქამდე ჰქონია, არც მომავალში ექნება და პირიქით შემაკავებელი ფაქტორია, რადგან ეროვნული ბანკის ანგარიშზე ხაზინაში დაგროვილია 700 მილიონ ლარზე მეტი დეპოზიტი. ნოდარ ხადურის თქმით, მთავრობა ვარაუდობს, რომ წლის ბოლომდე შემოსავალი იქნება დაახლოებით მილიარდი დილარი, რომელსაც არ დახარჯავს და შესაბამისად ეს თანხა საფინანსო ბაზარს ტვირთად არ დააწება. ნოდარ ხადურის ინფორმაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ გადახდილ კრედიტს 91 მილიონი დოლარით აღემატება საქართველოში იანვარ-ივლისში შემოსული საბიუჯეტო დახმარება, რომელიც არ მოიცავს ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის მიღებულ საინვესტიციო კრედიტს. წლის ბოლომდე ველოდები დამატებით 110 მილიონ დოლარს, ანუ წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერაციების შემოვა გადასახდელზე დაახლოებით 200 მილიონი დოლარით მეტი განაცხადა ნოდარ ხადურმა. მისივე თქმით, ამასთან ერთვის ისიც, რომ წლევანდელი ბიუჯეტი უპრეცედენტოდ თანაბრად იხარჯება. ეს მონაცემები გავაცანით კომერციულ ბანკებსაც და ყოველთვიურად მივაწვდით განახლებულ ინფორმაციასაც, ამიტომ ფიქრობ, რომ ბაზარზე ადგილი აქვს გარკვეულ სპეკულაციურ მოვლენებს და ლარის კურსი აუცილებლად დასტაბილურდება, განაცხადა ნოდარ ხადურმა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვიცე-პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით კი ეკონომიკური გარეშოკის შედეგები დაბალანსებულია და აგვისტოს შუა პერიოდის მონაცემებით იმპორტის შემცირება მთლიანად დააბალანსა ექსპორტის და ფულადი გზავნილების შემცირება. მისი ინფორმაციით, იმპორტის შემცირების შედეგად ქვეყნიდან გავიდა 322 მილიონი დოლარით ნაკლები. ვიცე-პრემიერის თქმით, პრივატიზაციით მიღებულია 100 მილიონ ლარზე მეტი თანხა. გამომდინარე სახელმწიფო საწარმოების ანგარიშებზე არსებული დოლარის ნაშთიდან, რომელიც ბაზარზე თანდათან გამოვა, და ასევე გამომდინარე იქიდან, რომ ეროვნულ ბანკთან ერთად გავიარეთ უახლოესი დღეების ფულის მიმოქცევა, ყველანაირი საფუძველი გვაქვს, ვივარაუდოთ, რომ ის, რაც გუშინ ხდებოდა სავალუტო ბაზარზე, მხოლოდ აჟიოტაჟური ქცევის შედეგია, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე პროგნოზით, ბაზრის ის მოთამაშეები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ აჟიოტაჟურ და სპეკულაციურ ტრანზაქციებში, საბოლოო ჯამში წაგებულნი დარჩებიან. ეკონომიკის მინისტრმა საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ, რადგან მისივე შეფასებით გუშინ საქართველოს ბაზარზე განსაკუთრებული არაფერი მომხდარა. ლარის კურსის ვარდნის მიზეზად სპეკულაციას და აჟიოტაჟს მიიჩნევს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. მან მოსახლეობას მიმართა ფსიქოლოგიურ ემოციურ აჟიოტაჟს არახვეს და სიმშვიდე შეინარჩუნოს. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს ეკონომიკაში განსაკუთრებული არაფერი ხდება, დადგენილია ინფლაციის პარამეტრი და გავლილია კრიზისული ეტაპი.
განსაკუთრებით ნუაყვება მოსახლეობა და ბიზნესმენები, ჩვენი მოქალაქეები ნუაყვებიან მედია საშუალებებს, მათ მიერ შექმნილ აჟიოტაჟს და ქაოსს და უპასუხისმგებლო ექსპერტების და პოლიტიკოსების გამონათქვამებს და განცხადებებს. ოფიციალური ინფორმაცია მომდინარეობს მთავრობისგან და ეროვნული ბანკისგან და გთხოვთ, დაიყრდენით ჩვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველოს მაკროეკონომიკას არანაირი ფუნდამენტური პრობლემა ამ ეტაპზე არ აქვს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მთავრობა მზადდება ეროვნულ ბანკთან თანამშრომლობა და კოორდინაცია განაგრძოს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გასულ საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ამ დრომდე მოქმედებს, 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 2.36 თეთრ მცირედით გადააჭარბა, თუმცა ჯერ კიდევ ამ კურსის დადგენამდე სავალუტო ჯიხურებსა და კომერციულ ბანკებში დოლარის ფასმა 2.40 თეთრს მიაღწია. მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს და გაძლიერდეს მთავრობის და ეროვნული ბანკის კოორდინირებულად მუშაობა. მის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა. მისივე თქმით, ლარის გაუფასურების ტენდენციის შესაჯერებლად საჭიროა უარყოფითი მოლოდინის განეიტრალება. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერს განმეორებით განაგრძობს პროგრამა „გენდერული ამბები“.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. სამშაბათობით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეშავა მუშაობს. ერთი საათის განმავლობაში დღეს ჩვენ ეთერში ვიქნებით და ვისაუბრებთ ფეხბურთის მენეჯმენტზე, რაგბზე და ქალებზე. რამდენიმე დღის წინ 21-23 მარტს ათენში გაიმართა 7 ქალა რაგბის საერთაშორისო სამოყვარულო ტურნირი ათენის თასი და ამ ათენის თასის მეორე გათამაშება. ტურნირს ერთობლივად მასპინძლობდნენ საბერძნეთის რაგბის კავშირი და რაგბის კლუბი ჰიპოკრატისი. ტურნირი ქართველმა მორაგბე ქალებმა მოიგეს. მორაგბე გოგოები გამარჯვებაზე და სპორტის ამსახეობისადმი სიყვარულზე მოგვიყვებიან დღეს გადაცემაში. გადაცემის მეორე ნაწილში იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები: ანა პოღოსიანი, შვიდქალა რაგბის გუნდის კაპიტანი და ბელა გოქსაძე, შვიდქალა რაგბის გუნდის წევრი. გადაცემის პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერი ეკა ელოშვილი და ის ისაუბრებს საფეხბურთო მენეჯმენტზე და კარიერაზე, რომელიც ფეხბურთს უკავშირდება. ამ თრომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ახლა რადიო სიხშირეზე 107.4 გადაცემის დასრულების შემდეგ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის და აუდიო ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე თვალი შეგიძლიათ ადევნოთ გადაცემას გენდერული ამბები ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები და უსვათ სტუმრებს. საინტერესო სტუმრები გვეყოლებიან დღეს გადაცემაში. დაგველოდეთ, სანამ ეკაელოშვილი შემოგვერთდება, ერთ მუსიკალურ ნომერში მოგთავაზებთ. Down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know it all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains to have it, got the touch. And don't give me. That don't impress me much. Uh-huh, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that extra old gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks for having, got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Before you let me get in, I can't believe you kiss your car goodnight. Now come on, baby, tell me, you must be joking, right? Oh, you think you're something special. Oh, you think you're something else. Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves for having, got the touch. Now don't get me. Don't impress. დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები ერთი მუსიკალური კომპოზიციის შემდეგ. ჩვენ შემოგვერთდა უკვე გადაცემის პირველი სტუმარი ეკა ელოშვილი, ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერი. ეკა ჩემ მეგობარია და ამიტომ გამიჭირდება, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან ოფიციალური ვიყო დღეს მასთან ურთიერთობაში, შენობით მივმართავ ეკას და არ ჩამითვალოთ ასე ვთქვათ ფამილიარობაში ეს რესპონდენტთან. ეკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეკა, გარდა იმისა, რომ არის ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერი, მან ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთი სტატუსი შეიძინა. ის არის, ზუსტად რო არ შემეშალოს, რა ხარ, ასე ვთქვათ, რო აგვიხსნა
UEFA-ს საფეხბურთო მენეჯმენტის სპეციალისტი. მოგესალმებით პირველ რიგში. მადლობა და ძალიან მიხარია, რომ თქვენთან ვარ ამ გადაცემაში, რომელსაც როგორც ვიცი ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს და ისმენ ძალიან მიხარია.
მადლობა.
მოკლედ, ეს არის UEFA-ს საფეხბურთო მენეჯმენტი, სერტიფიკატი UEFA-ს საფეხბურთო მენეჯმენტში.
და რას გაძლევს ეს სერტიფიკატი? ანუ რა შეგიძლია შენი სერტიფიკატით აკეთო საქართველოში და რამდენადაც ვიცი ევროპის მასშტაბით?
კი, ევროპის მასშტაბით. ეს არის საერთაშორისო დონის სერტიფიკატი, რომელიც ქონის შემთხვევაში უფლებას გაძლევს უკვე UEFA-ს წევრ 54 ქვეყანაში საფეხბურთო ორგანიზაციაში საფეხბურთო საქმიანობით დაკავდე. თვითონ პროექტი არის UEFA-ს ინიცირებული, მას ახორციელებს ლოზანის უნივერსიტეტთან ერთად და შესაბამისად ჩვენი სერტიფიკატი ხარისხი არის ლოზანის უნივერსიტეტის.
რატო მოგინდა, რომ ფეხბურთის მენეჯმენტში ჩართულიყავი? ეს იყო რაღაცა ხანგრძლივი, ფეხბურთისადმი ხანგრძლივი სიყვარულით განპირობებული? რამდენადაც მე ვიცი, საქართველოში სულ 5 ქალია, ვისაც აქვს ეს სერტიფიკატი, რომელსაც ახლა შენ ფლობ.
კი, ის რა, უკვე 5 წელია მე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში მუშაობ, როგორც მედია ოფიცერი. თავისთავად მქონდა ამბიცია და ინტერესი იმის, რომ პროფესიულად გავზრდილიყავი ამ სფეროში, უფრო მეტი მცოდნოდა, კიდევაც მაქვს ამის სურვილი, თუ რაიმე სხვა სასწავლო კურსი იქნება. თავდაპირველად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციიდან ამ პროექტში მონაწილეობა მიიღო ფედერაციის ორმა თანამშრომელმა, გოგონამ. ბიჭებიც იყვნენ, არიან კურსდამთავრებულები, მაგრამ მე ქალებს გავაკეთებ ამ შემთხვევაში აქცენტს და ისინი იყვნენ პირველები ჩვენს ფედერაციაში, ვინც აიღო ეს საერთაშორისო დონის სერტიფიკატი. ახლა თვითონ შიგნით ფედერაციაში ჩვენ ვართ უკვე 4, იმიტომ რომ წელსაც კურსი გავიარეთ კიდე ორმა და საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს მენეჯერი სალომეკი კალიშვილია კიდევ ერთი, ვინც ჩვენთან ერთად დაამთავრა.
ევროპაში ბევრი არის ასეთი ქალი, ვინც მენეჯმენტის სფეროშია ჩართული, საფეხბურთო მენეჯმენტში.
ეც რა, საქართველოსგან განსხვავებით ევროპაში რა თქმა უნდა ბევრია. თითქმის ყველა მენეჯერულ პოზიციაზე, იმიტომ რომ UEFA-სთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ანია ქალთა ჩართულობა ფეხბურთში, იმიტომ რომ იქ ძალიან დიდი ხნის წინ დაინგრა სტერეოტიპი, რომ აი ეს სპორტი კაცებისა, არავისი არ არის ფეხბურთი, ყველასია აბსოლუტურად, ყველა შეუძლია ითამაშოს და მითუმეტეს ყველა შეუძლია რომ იყოს დასაქმებული. ამასთან ერთად, აი ამ საგანმანათლებლო პროგრამასთან ერთად, UEFA-მ სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო კიდევ ლიდერი ქალების პროექტი. ამ ეს ჯერჯერობით ხდება ხოლმე ეს შეხვედრების ფორმატში და ადგილზე უტარდებათ მცირე რაღაც ტრენინგები, სემინარები. ამით ჩვენი ევროპული ფეხბურთის მართველი ორგანო ხაზს უსვამს იმას, რომ ქალების ჩართულობა უნდა იყოს მაქსიმალური. ჩვენს ძალიან გვინდა, რომ აი ამ ტენდენციას აუყვეთ და ალბათ ის ციფრი, რაც დავასახელე, 4 ბევრი არ არის, მაგრამ როცა ერთი პატარა ქვეყნის პატარა ფედერაციაში 4 ქალია, ვისაც აქვს საერთაშორისო სტატუსი, მე მგონი რაღაცას ნიშნავს.
ფეხბურთის ფედერაცია როგორ უყურებს ამ ამბავს? ანუ ამ სტერეოტიპის რღვევაში, ასე ვთქვათ, ფეხს უბამს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია?
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია სხვა შორის ძალიან აქტიურად უბამს მხარს, იმიტომ რომ დღესდღეობით თვითონ შიგნით ფედერაციაში ძალიან ბევრი წამყვან პოზიციაზე არის ქალი მენეჯერი. მაგალითად, იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელი ჩვენთან ქალია, ფინანსური განყოფილების ხელმძღვანელი, მარკეტინგის განყოფილების ხელმძღვანელი და საერთოდ ბევრი ქალია დასაქმებული
საქართველოს ფედერაციაში. ანუ არა დაუშვათ რაღაც უხეშად რო ვთქვათ შავ სამუშაოზე, არამედ მართულ რგოლშიც.
მართულ რგოლში, გადაწყვეტილების მიმღებ რგოლში.
აი პოლიტიკაში ქალები ცვლიან რაღაცა შეხედულებებს და მიდგომებს. სპორტში ცვლიან ქალების, აი ქალთა მონაწილეობა იგივე მართველ დონეზე ცვლის რამეს, ქალთა მონაწილეობა.
კი, და ძალიან ბევრ რამეს ცვლის, იმიტომ რომ პირველ რიგში ყოველას უბიძგებს იმის კერო სტერეოტიპული აზროვნებიდან გადაუხვიონ და სხვა მიმართულებით იაზროვნონ. საქართველოს ისეთი პატრიარქალური სამყაროდან ზოგადად გამომდინარე, ჩვენთან სტერეოტიპები ნელ-ნელა იმსხვრევა. მე ფიქრობ, იმიტომ რომ აი ყოველდღიურ საქმიანობაში, რასაც უყურებ, უკვე ძალიან შეცვლილია ტენდენციები. რაც სამწუხაროდ არ ეხება ქალთა ფეხბურთს. უბრალოდ ამ შემთხვევაში საუბრობ დასაქმებულ ადამიანებს.
ქალთა ფეხბურთი ახსენე. შევეხოთ ქალთა ფეხბურთს. რამდენი გუნდია? საერთოდ მონაწილეობა როგორია? ანუ თაობების მიხედვითაც რომ ვთქვათ, პატარები თამაშობენ უფრო და უშუალოდ პატარა ასაკის გოგოები ფეხბურთს. თუ ყავს დაუშვათ ეროვნული ნაკრები, არ ვიცი, შეიძლება ძალიან არაკვალიფიციური კითხვა, მაგრამ მაინც
განმარტავ არა
პრობლემა. ლობურდონზე რა ვითარება?
საქართველოს ყავს ქალთა ეროვნული ნაკრები, ყავს 19 წლამდე ასაკობრივი ნაკრები და ყავს 17 წლამდე ასაკობრივი ნაკრები. შესაძლებლობის ფარგლებში ეს გუნდები იღებენ მონაწილეობას საჩვენო ზონის ტურნირებში, თამაშობენ UEFA-ს ოფიციალურ ტურნირებს. თუმცა პრობლემა არის თვითონ ჩვენთან საქართველოში და ჩვენში. ფეხბურთს თამაშობთ ძალიან ცოტა. განა იმიტომ, რომ თქო, სურვილი არ აქვთ. ოჯახებში ექნებათ პრობლემა და ეს ახალი არ არის არავისთვის. ქართულ მამას და ძმას, რა თქმა უნდა, ურჩევნიათ, რომ გოგონა იჯდეს სახლში და უკრას პიანინო, მხატვრულ კითხვაში მიიღოს მონაწილეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ სამზარეულო და ეგ თქვენ ჩემზე უკეთ იცით. აი ამ მენტალურ პრობლემას ვაწყდებით ზუსტად, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები გამოგეხმაურნე წერილობით გოგონები, მაგალითად ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ძალიან ბევრი წერილი მოდის იმით, რომ დაგვაკვალიანეთ, გვითხარით, ფეხბურთის სიარული გვინდა, სადმივარჯიშოთ, რა გავაკეთოთ. ვაკვალიანებთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ვთქვათ, 10 ასეთი გოგონადან 2 თუ ახერხებს სინამდვილეში ვარჯიშის და თამაშის დაწყებას. პრობლემაა იმაშიც, რომ არ არის საკლუბო დონეზე განვითარებული ეს ყველაფერი, გუნდები არის ძალიან ცოტა. ესეც არის ძირითადად რეგიონებში. მაგალითად, ქუთაისს ყავს გოგონათა გუნდი, გურიაშია გუნდი, ბათუმში, ზუგდიდში. თუმცა ეს
თბილისში არ არის.
თბილისში ერთი გუნდია, რომელიც ძირითადად ეროვნული ნაკრების ბაზაზეა შექმნილი და ეროვნული ჩემპიონატის არ ქონა და ის რომ გოგონებს არ აქვთ მუდმივი სათამაშო პრაქტიკა.
ანუ ეროვნული ჩემპიონატი არ ტარდება.
არა,
ქალთა ფეხბურთში ჩემპიონატი არ არის.
ქალთა ფეხბურთში ჩემპიონატი არ ტარდება, რაც პირდაპირ აისახება ნაკრებების შედეგებს. იმიტომ რომ თუ არ აქვს სათამაშო პრაქტიკა, გამურიცხულია ნაკრებების დონეზე, რაიმე შედეგს მიაღწია.
ჩემპიონატის არარსებობა ისევ ამ გუნდების ნაკლებობის ბრალია.
კი, ჩემპიონატის არარსებობა ამ გუნდების ნაკლებობის ბრალია. ქალთა ფეხბურთის ასოციაცია, რომელიც ჩვეულებრივ არსებობს, ფედერაციის სუბიექტია, ფეხბურთის ფედერაციის და ჩვეულებრივ ფუნქციონირებს. ასე წელიწადში რამდენჯერმე თუ ახერხებენ, რომ ეს გუნდები ერთად შეკრიბონ, სადმე თავი მოუყარონ, თქო რა, ემე ტურნირი მოაწყონ, გათამაშება მოაწყონ, მაგრამ ეს აბსოლუტურად არ არის საკმარისი.
რამე, არ ვთქვათ, გეგმაზომიერი მიდგომა შეცვლის ამ დამოკიდებულებას, აი რითი შეიძლება არ ვიცი, ფეხბურთის ფედერაციის მონაწილეობა რა სახის ან რა გვარი შეიძლება იყოს, რომ დაუშვათ იგივე ეს რაღაც მენტალური, ასე ვთქვათ, ბარიერები მოიხსნას და
გეგმა გეთახვები აბსოლუტურად, გეგმაზომიერი მიდგომა შეცვლის აბსოლუტურად ყველაფერს.
იგივე ეს სასკოლო დონეზე მაგალითად.
კი, აუცილებლად, მასობრიობის გასაზრდელად აუცილებელია, რომ ბავშვი ჩართული იყოს ძალიან პატარა ასაკიდანვე. ჩვენთან ბავშვები ჩართულები არიან, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ბიჭები. გოგონებისთვის არ ხდება და არ კეთდება საერთოდ არაფერი. არა და აი ამ ჩვენი უკვე ზემოთნახსენები კურსის გავლის შემდეგ ძალიან ბევრ შიდა სამზარეულოში ჩავიხედე UEFA-ს. აქვს არაერთი პროექტი, რომელსაც სარგებლობს ევროპის არაერთი ქვეყნის ფედერაცია, რომლებიც გათვლილია როგორც გოგონებზე, ისე ბიჭებზე. არის ძალიან კარგი სისტემები გერმანიაში, ჰოლანდიაში, როცა აი ძალიან პატარა ასაკიდან 6 წლის ასაკიდან 11 წლის ასაკამდე ვთქვათ, გოგონები და ბიჭები ერთად დადიან ფეხბურთს, ერთად ვარჯიშობენ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, იქიდან გამომდინარე, რომ ზღვარი ძალიან ბევრ ამაში იშლება და ის ბიჭი მერე იმ გოგოს არ შეხედავს როგორც რაღაცა უცხო ხეულს. თუ იმასაც შეუძლია ჩვეულებრივ ბურთის გაგორება. აი ამ ყველაფრისთვის საჭიროა კონკრეტული გეგმა და სტრატეგიის დაწერა, რომელიც იქნება გათვლილი ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაზე, იმიტომ რომ ისეთი ქვეყნების კატეგორია, როგორიც ჩვენ ვართ, მხოლოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ განავითარებს ქალთა ფეხბურთს. მაგალითად, წლებია საჭირო იმისთვის, რომ მენტალობა შეიცვალოს, წლებია საჭირო იმისთვის, რომ გოგონა რომ მინდორზე გავაიქ სიცილი არ აყდეს, ამას აქ რა უნდა და მსგავსი შეძახილები. ამიტომ საჭიროა ერთი ძალიან კარგი პროექტის დაწერა, გეგმა და შემდეგ UEFA-სთან ჩართულობა, რომელსაც აქვს არაერთი ძალიან სახალისო პროგრამა გრასრუტის, ანუ მასობრივი ფეხბურთის ფარგლებში. მე განსაკუთრებით მხიბლავს ხორვატიის ბოლოდროინდელი მიღწევები. ფედერაციის პრეზიდენტი ცოტა ხნის წინ გახდა დავურ შუკერი, ცნობილი ფეხბურთელი, და მან გამოაცხადა პრიორიტეტად ქალთა ფეხბურთი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ის აწყობს საზაფხულო ბანაკებს, ფესტივალებს გოგონებისთვის, სადაც უშუალოდ თვითონ ჩადის, ჩაყავს მოქმედი ფეხბურთის ვარსკვლავები და უშუალოდ იღებენ ამ ყველაფერში მონაწილეობას. რო არ დაგიმალოთ, გამოსაშვებ გამოცდაზე CFM-ის, ჩემი ერთ-ერთი იდეა იყო ის, რომ დავნერგოთ საქართველოში ეს პრაქტიკა და გოგონებისთვის გავაკეთოთ ესეთი საფეხბურთო ბანაკი, თუნდაც საზაფხულო, თუნდაც საგაზაფხულო სეზონს არ აქვს მნიშვნელობა, რითიც დავძრავთ აი ამ საქმეს და ამას თუ მივცემთ პერმანენტულ ხასიათს.
რაღაც ხასიათს ახლა რჩევი ის კუთხით, არა ამზე დილეტანტის დონეზე, იგივე ქუჩის ფეხბურთიც რაღაცა თამაშები, მე მახსოვს ქუჩის კალათბურთს ქონდა ხოლმე რაღაც ესეთი მოჩართულობა. იგივე აი ხა როცა ახსენე შერეული გუნდები, მაგალითად საქართველოს აი მწვრთნელი თან რომელიმე სან თუ გილაპარაკია საერთოდ მაგ თემაზე, აი წარმოუდგენია თუ არა, რომ იგივე ბავშვთა გუნჩა იყავდეს ესეთი შერეული გუნდი, რომ ბიჭები და გოგოები ერთად გაწრთნას. ესეთი რამე ვინმე წარმოუდგენია ჩვენთან, თუ
ეცრა თუ
წარმოუდგენელი არაფერი არ არის სტადია, მაგრამ მაინც არ ვიცი.
წარმოუდგენია.
ბავშვობაში ხა ფეხბურთი მეც მითამაშია მეზობელ ჩემ ძმასთან ერთად, მეზობელ ბიჭებთან ერთად კარებში ვიდექი ხოლმე ძირითადად.
კი, ყველას მაქვს გავლილი. ბავშვობაში ქუჩაში ფეხბურთი
ეს ნორმალური ჩვეულებრივი ამბავია და სულ ასე ვთამაშობთ ხო, რაც შეიძლება გუნდის წევრი აკლდათ ვიღაცა და ჩაურთიხარ თამაშში და ასე შემდეგ.
ჩვენი პრობლემაა იქედან.
უბრალოდ
ჩვენ ვამთავრებთ მას შემდეგ, უბრალოდ რაც ჩვენ ვამთავრებთ ეზოში ფეხბურთის თამაშს. აი მას მერე იწყება ჩვენი პრობლემა, იმიტომ რო ეზოში ფეხბურთის თამაში მერე რა, მაგრამ პროფესიულ დონეზე ო. აი ეს
ფანოს პროფესიათ არ შეიძლება ქალმა ფეხბურთი აირჩიოს დაახლოებით ესეთი ხედვა.
ხო, ქართული მიდგომა. ძალიან მარტივად ვთქვი, რომ ქართული მიდგომა აი ამ საკითხის
საკითხი. ფეხბურთის აი ეს მენეჯმენტი რო აირჩიოს ასეთ ქალმა, აი ეგ როგორ არის ჩვენთან, ანუ რაღაცა გაკვირვებული დამოკიდებულება შეგიმჩნევია დაუშვათ შენი პროფესიის მიმართან.
იცი რა, უკვე აღარ. მაგრამ მაშინ როცა აი მე საფეხბურთო საქმიანობას ვიწყებდი, მაშინ ძალიან ბევრჯერ მსმენია, რომ ვი რა კარგი გოგო ხარ და ამ სფეროში რატო წახვედი, სხვაგან შეგეძლო შენ ბევრი რამის გაკეთება.
ხო, ნუ ჟურნალისტიკის სხვა სფეროში მაგალითად, რადგან ერთად დავამთავრე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, ხო მაგასაც ვიტყვი.
ხო, უბრალოდ სხვა სფეროში ხო შეგეძლო, რომ აი ეს ყველაფერი გაგეგრძელებინა.
ეხლანდელი გადასახედიდან ეს არის ის სფერო, რადგანაც ასეთი კითხვები ჩნდებოდა ხოლმე, ეს არის ის სფერო, რომელიც გინდოდა, მეტყვი შენი ფეხბურთისადმი გადაც ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება, ანუ თავიდანვე ვიცოდით და სულ ფეხბურთით სულ დგმულობდი ასე თქვათ, და ეს არის ადგილი, სადაც ყველაზე კომფორტულად გრძნობ თავს და უშუალოდ ფეხბურთის მენეჯმენტი. აი რა არის კიდევ ერთხელ ასე თქვათ, რომ განმარტოთ საერთოდ ფეხბურთის მენეჯმენტი და ახალი ხიმია საერთოდ ეს საქართველოს რეალობა ის გარდა იმისა, რომ დაუშვათ ქალების ჩართულობა ეხა იზრდება და იზრდება, მაგრამ მაინც
ახალი ხილი არის. ახალი ხილი არის, იმიტომ რომ როცა საფეხბურთო სფეროში წამყვან ადგილზე არის ქალი, ეს რა თქმა უნდა არის ახალი. იმიტომ რომ იყო სულ სხვანაირად საფეხბურთო სფეროში მხოლოდ მამაკაცები იყვნენ დაკავებულები, ეხა ეს ყველაფერი ნელ-ნელა იცვლება.
ანაი ვიგივე დაუშვათ გუნდის, არ ვიცი, ხელმძღვანელობა, აგენტები და ასე შემდეგ.
აი ამასაც
როგორ უყურებენ ამ ყველაფერს? აი დაუშვათ მათი საფეხბურთო მენეჯმენტი უნდა განაგოს ქალმა.
ხო, არ ვიცი ეს კონკრეტულ ხელმძღვანელობას უნდა ვკითხოთ ალბათ, როგორ უყურებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ მე ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობაზე შემიძლია გითხრათ იმ მაგალითიდან გამომდინარე და იმ კონტინგენტიდან რაც დღეს ფედერაციაშია, რომ ძალიან კომფორტულად გრძნობენ თავს ესეთ გარემოში და გვაქვს აბსოლუტური ნდობა. ჩვენ ამას გრძნობთ ყოველ ნაბიჯზე. გვაქვს, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა და მათ იციან ეს ჩვენი პასუხისმგებლობის ძალიან მაღალი ხარისხი. რა შეეხება საფეხბურთო მენეჯმენტის სპეციალისტს, აი მაგალითად მე და ის ყველა ეს კურსს დამთავრებული, ვინც ჩემი ჯგუფელი იყო, ჩვენ შეგვიძლია დავსაქმდეთ საფეხბურთო ორგანიზაციებში, კერძოდ ფეხბურთის ფედერაციებში, მენეჯერების პოზიციებზე. ეს გულისხმობს იმას, რომ საერთაშორისო მატჩების გაძღოლა ხელმძღვანელ პოზიციაზე, ნებისმიერი დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა, რა შეეხება საკლუბო დონეზე, კლუბის მენეჯერი, იქაც ისევე წამყვან პოზიციაზე, ვთქვათ, რომელი მიმართულებაც იქნება იურიდიული, ფინანსური, სპორტული, საფეხბურთო, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინდა აღნიშნო აქვე, რომ ჩვენთან ერთად აი ამ კურსის მასპინძელი წელს იყო საქართველო. ჩვენ ყავით პირველები აღმოსავლეთ ევროპაში, ვინც მოიპოვა აი ამ საგანმანათლებლო კურსის მასპინძლობის უფლება და ეს მიმაჩნია მე ჩვენ ძალიან დიდ დამსახურებად და პატივად პირველ რიგში, და ეს იმას ნიშნავს, რომ UEFA-სგან ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ნდობა. თბილისში ჩატარდა სემინარები და ანუ ქართულ სტუდენტებთან ერთად იყვნენ ჩვენი კოლეგები სომხეთის, აზერბაიჯანის, კიდევ საიდან, უკრაინიდან იყო, უკრაინის ფეხბურთის ფედერაციიდან, ყაზახეთიდან. მათ ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებმაც ჩვენთან ერთად გაიარეს და დაამთავრეს ეს კურსი და როგორც ვიცი ძალიან მაღალი შეფასება მივიღეთ მასპინძლობაში, ორგანიზებაში და ასე შემდეგ.
ეკა, ანუ შენ შეგიძლია მენეჯერი ყო არა მარტო საქართველოში, არამედ ევროპის მასშტაბით, ხო?
ეს სერტიფიკატი არის საერთაშორისო მასშტაბის და UEFA-ს წევრ 54-ვე ქვეყანაში მე შემიძლია საფეხბურთო საქმიანობა, საქმიანობით დავკავდე, თუ რა თქმა უნდა მათ ექნება დამისურვი.
ხო, თუ წარმატებებს გისურვებ მოკლედ და იმედი ვიქონიოთ, რომ მალე რომელიმე ესეთი ძლიერი საფეხბურთო ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტის სიაში გიხილავთ, მაგრამ ჯერ მე მგონი საქართველოსიც არის ბევრი რაღაცა გასაკეთებელი. შენ ახსენე და უშუალოდ ერთ-ერთი შენი გეგმა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ქალთა ფეხბურთის ფაზა ჯერ. მაინც ვიტყავ, შეიძლება შენი რაღაცა საიდუმლოც არის და შენი საქმიანობის, მაგრამ საქართველოსში აი რა მიმართულებით გააქტიურდებოდი, ანუ აი წმინდა მენეჯმენტის მართვის მიმართულებით რა სფეროებში მიგაჩნია, რომ ყველაზე ასე ვთქვათ მეტი წვლილი უნდა შეიტანო? აი რას შეესთავაზებდი ფეხბურთის ფედერაციას? გიფიქრია ამაზე, აი ამ კურსის
დამთავრებით? ამ კურსის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო და ანუ ყველა იმ ეტაპობრივ გამოცდებში, რასაც ვაბარებდი და მით უმეტეს დასკვნით გამოცდაში, სულ მაგაზე იყო მითითება, რომ თქვენი პირადი მოსაზრება, თქვენი პირადი გეგმა, თქვენი პირადი სტრატეგია. უპირველეს ყოვლისა მე დავყავდებოდი საგანმანათლებლო პროექტებით. ძალიან დიდი სიამოვნებით UEFA-სთან ერთად განმოხორციელებდი უკვე ადგილობრივ დონეზე, არა საერთაშორისო დონეზე, ძალიან ბევრ საგანმანათლებლო პროექტს, რომელიც UEFA-ს აქვს საკმაოდ უხვად და გაძლევს ამის საშუალებას. შენ რომ შეთავაზებ
ამ პროექტებს ნაკლებად იცნობენ საქართველოს თავშთა იმ საგანმანათლებლო სუშაულო?
ამ პროექტებს ჩვენ ნაკლებად არ ვიცნობთ, იმიტომ რომ UEFA-სთან მუდმივი კონტაქტის წყალობით და ძალიან კარგი ურთიერთობების წყალობით, მარკეტინგში, მედია მიმართულებით, საშეჯიბრო მიმართულებით, ლიცენზირების მიმართულებით ჩვენ გვაქვს მუდმივი სემინარები, მუდმივი ტრენინგები, ვორქშოპები, ხან ისინი ჩამოდიან ჩვენთან, ხან
მაგრამ პრაქტიკაში როგორ აისახება ეს ყველაფერი?
ეცეთა ფედერაციის დონეზე პრაქტიკაში საკმაოდ კარგად აისახება, იმიტომ რომ ეს სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი მარკეტინგის სამსახური დღეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო თვითონ შიგნით ფედერაციაში და ძალიან ბევრი ფედერაცია ჩვენი მედია დეპარტამენტისგან და მარკეტინგის სამსახურისგან ძალიან ბევრი მაგალითს იღებს და ეს ძალიან მიხარია. თუმცა მაინც მიმაჩნია, რომ საგანმანათლებლო პრობლემა არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ეს პრობლემა ძალიან ძაფრად დგას, ან კვალიფიციური კადრების პრობლემა კლუბებში, ვთქვათ, კარგად მომზადებული მენეჯერები, მედია ოფიცრები, ლიცენზირების მენეჯერები. მაინც მიმაჩნია, რომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა მივხედოთ ჯერ განათლებას და მერე ეს განათლება თავისთავად ძალიან ბევრ ამას დაალაგებს და მერე უფრო ნათელი სურათი იქნება განათლება დაალაგებულზე შენ უკვე რას უნდა შეეჭიდო.
ეკა ძალიან დიდი მადლობა. ეკა ელოშვილი იყო ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი, ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერი. ეხა ნინო როდონაია უნდა შემოგვიერთდეს ახალი ამბების გამოშვებით და მერე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლებიან 7 ქალა რაგბის გუნდის წევრები, გუნდის კაპიტანი ანა პოოსია და ბელა გოქსაძე. ეკას დავემშვიდობებით.
დიდი მადლობა ნახონ.
ეკა გადაცემაში მონაწილეობით. მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლარის კურსის ვარნა აჟიოტაჟური ქცევის შედეგად დროებით მოვლენა ჩიაფაზა დღეს საქართველოს მთავრობამ მან მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა და განაცხადა რომ საფინანსო ბაზარზე ადგილი აქვს გარკვეულ სპეკულაციურ მოვლენებს. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ლარის კურსის ვარნა შეაფასა ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამოძახილად. ყოფილი მმართველი პარტიის განცხადებით დღევანდელ მთავრობას კრიზისის დაძლევის გეგმა არ გააჩნია. აზიის და ევროპის საფონდო ბირჟების შემდეგ ძირითადი ინდექსების მაჩვენებელი მკვეთრად დაეცა შეერთებული შტატების ბირჟებზეც. მსოფლიო საფინანსო ბაზარს პრობლემები შეუქმნა მსოფლიოში სიდიდით მეორე ეკონომიკის მქონე ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის შემცირებამ. ჩინეთში 24 აგვისტოს შავორშაბათად გამოცხადა მას შემდეგ, რაც ბოლო 8 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია ძირითადი საფონდო ინდექსების მაჩვენებელმა. ადგილობრივ ბაზარზე აქციათა გაიაფების პროცესი დღესაც გაგრძელდა. 11 ადამიანი, მათ შორის 10 ბავშვი დაიღუპა ავღანეთის ქალაქ ჰერატის გაზგასამართ სადგურზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. ჯერჯერობით კვლავ უცნობია რამ გამოიწვია აფეთქება სადგურზე მომხდარმა ავარიამ თუ მიზან მიმართულმა ტერაქტმა. მიგრანტებს, რომლებიც ევროკავშირის ქვეყნებში მხოლოდ ეკონომიკური მიზეზებით ჩადიან სამშობლოში დააბრუნებენ, ამ შესახებ განაცხადა ევროკომისარმა მიგრაციის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოსმა. მისივე თქმით, ათობით ათასელ ტოლვილს, რომლებმაც თავისი სახლები ომის გამო დატოვეს, ევროპაში დარჩენის უფლება აქვთ. ბოლო მონაცემებით ივლისში რეკორდულ მაჩვენებელს 17500 მიაღწია ევროკავშირის საზღვრებთან თავმოყრილი მიგრანტების რაოდენობა. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განმეორებით განაგრძობს პროგრამა გენდერული ამბები.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky. It's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.
დაუბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ შემოგვიერთდა ანა პოღოსიანი და ბელა გოქსაძე, შვიდქალა რაგბის გუნდის კაპიტანი ანა და ბელა გახლავთ გუნდის წევრი. უფრო ზუსტად მე თვითონ გვეტყვის რა ფუნქცია მოვალეობებით არის გუნდში. გოგოები ჩვენი მორაგბეები დაბრუნდნენ გამთენიისას ათენიდან, სადაც გამართა შვიდქალა რაგბის საერთაშორისო სამოყვარულო ტურნირის ათენის თასის მეორე გათამაშება და ამ გათამაშების ის გამარჯვებულები გახლავთ ჩვენი მორაგბე გოგოები. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა რომ არ დაგეზარათ და გამთენისას ჩამოსულები. გილოცავთ პირველ რიგში ამ გამარჯვებას.
მადლობა.
და მინდა გითხოთ, ძნელია საქართველოდან წასული მორაგბე გოგოსთვის საერთაშორისო ტურნირებში გამარჯვების მოპოვება? ანუ რატო გეკითხებით ამას, საქართველოში რეალურად არ არის ასეთ ისეთი ფართო შესაძლებლობა, რომ აქ თუნდაც ასეთ კვალიფიკაცია აიმაღლო იმ თვალსაზრისით, რომ მუდმივად შეჯიბრებებში მიიღო მონაწილეობა? რამდენადაც ვიცი, საერთოდ ეროვნული ასეთ შეჯიბრ ტურნირი არ ტარდება საქართველოში. ხო, აი ამ ყველაფერზე როგორ ამბობთ, როგორია საქართველოში იყო მორაგბე? ჯერ ერთი არჩევანიდან რო დავიწყოთ, რატო სპორტის შესახება და მერე როცა უკვე რეალიზებული ხარ და ასე ვთქვათ ირჩევ და აკეთებ ამ საქმეს, გარშემო რა პირობები გაქვს იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ სრულად იყო ჩართული და მიაღწიო მაქსიმუმს შენი შესაძლებლობების?
პირობები არის არაჩვეულებრივი, ყველაფერი გვაქვს აბსოლუტურად მოედანი გასახდელები. Ну, рад შეესაბამება ჩაურებრივ სპორტსმენს, რომელსაც შეუძლია თავისუფლად მიიღოს მონაწილეობა, ანუ მორაგბე გახდეს უბრალოდ. რაც შეეხება გარეთ თამაშს, გეთახმებით სავსებით, რომ აქ როდესაც ჩემპიონატი არ ტარდება, ძალიან რთულია. მითუმეტეს პირველი ტურნირი იყო საბერძნეთის და ცოტა გაგვიჭირდა, მაგრამ ну, რა ვიცი, ან პირველი გამარჯვებაა ჩვენი ესეთი პირველი ადგილი ასეთ არაოფიციალურ ტურნირებზე და რა ვიცი, ძალიან გაგვეხარდა და
სტიმული იქნება, რომ შემდეგ უფრო უკეთესი შედეგისთვის მიღწევა.
რატო ვერ ხერხდება, რომ საქართველოში ჩატარდეს ჩემპიონატი? ეს გუნდების არარსებობის და ისი ბრალი არის, ასე ვთქვათ, ერთზე და რამდენი ხალი თამაშობს რაგბს საქართველოში? თქვენ ხართ მხოლოდ შვიდქალა რაგბის, ასე ვთქვათ, გუნდის წევრები, სულ ეს ახართიძე ჩამოსათვლელები თუ
ნაკრების წევრები? კი, სამწუხაროდ ფიცზე ჩამოსათვლელები ვართ, მაგრამ ნუ ვიმედოვნებთ, რომ მომავალში იქნება ეს განვითარება, იქნება რაოდენობის პრობლემა, არ მეკითხება. და მაგიტომაც ხდება, რომ არ ხერხდება ეს ჩემპიონატების ჩატარება და გუნდების, ნუ მოკლედ ჩემპიონატის ჩატარება და ჩე გოგოები, პატარა გოგოები არიან, თუ არ ვცდები, 5-6 გუნდია, რომლებიც თამაშობენ. ქსენაკის გუნდია, მე მგონი ბათუმის გუნდი, კი ბატონო, რუსთავის და ნუ არიან გოგოები, რომლებიც ნუ სამწუხაროდ ჯერჯერობით პატარები არიან. რაც
ძალიან ისიც რა არის, არის შეიძლება ცოტა რაღაც გარკვეული წლების შემდეგ ცოტა წვეტა იყოს, თუმცა არიან ბავშვები, თაობა მოდის, რომლებიც შეიძლება რომ ახლა მოისაძრებოდნენ ნაკრებში.
და როცა თქვენ დაიწყეთ თამაში, მაშინ როგორი იყო, ასე ვთქვათ, რაგბის, რაგბი ქალებისთვის როგორ მიიღოთ რაგბმა?
ანუ დაიწყეთ 2008 წლიდან პირველად ევროპაში, ევროპის ჩემპიონატის თამაში, შესარჩევის თამაში და საკმაოდ ეს ცეფრო მოხდით ესეთ გარემოში, ცოტა იყოს და ის რთული იყო, ну რაღაც ვერ ხდებოდი ცად ვარ და რაღაც, მაგრამ ну შემდგომ ნელა გამოცდილებაც, რა ვიცი, წლების მომემატა სათამაშო პრაქტიკა და ასე შემდეგ და
იც ნელა უფრო მე ვიტყვი, რომ აი ჩემი გადმოსახედიდან უფრო აი პირველივე თამაშის შემდეგ, ანუ თუმცა მე ვერ ვიფიქრებდი ვერასოდეს, რომ ანუ რაღაც ვითამაშებდი და შეძლებდი ამ სპორტში, იმიტომ რაღაც ყოველთვის მეგონა, რომ რაღაცა ეს სპორტი რაღაც ჩემთვის არისო და რაღაც ვერ შეძლებდი, ვერ ვითამაშებდი, რაღაც წესები და გამომდინარე ვერ არ იცოდი წესები და ასე შემდეგ. თუმცა ვწდებოდი და ნუ პირველი რაც იყო, ანუ პირველად რომ მივედი, იმის მერე შემორჩი და ანუ ეს გახდა ანუ ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი თანამგზავრი და ასე ვთქვათ, ჩემი
ცხოვრების წესი,
რომ მიყვარს რაგბი, მიყვარს
ძალიან საინტერესო და ძალიან აზარტულია და ხო, რან მოკლედ არ ვიცი, ვერ გიხსნით ისეთი რაღაც.
არა, ის რა არის, ის არის ქართულების უფრო გამართლა ეს. გამოხატავს შენი, ნუ სუ ჯინი გინდა რაღაც დაამტკიცო მოედანზე გადიხარ ბძოლობ და რაღაც უფრო ჩვენში არის და უფრო ფიქრობ რომ გამოგდის და მინდა რომ ამით მეტი და მეტი დაინტერესება მოხდეს, მეტი და მეტი გოგონები შემოგვიერთნენ და უკეთეს იქნება ჩვენი ჩემპიონატიც რომ გაიზარდოს, იმიტომ რომ სამწუხარო ძალიან ცოტანი ვართ და თუმცა თვითონ ვიტყვი რომ ანუ ჩვენს ქვევით საფეხურებზე ვინც არიან იმათაც ჩემპიონატი უტარდებათ და ძალიან ბევრი მოთამაშეები ყავთ. Ну ჩვენ რაც ну ჩვენ რაც არ გვაქვს ასე ვთქვათ ალბათ იმის ფონზე მართლაც ანუ საკმაოდ კარგად გამოვდივართ და მე ვფიქრობ რომ ეს გაგძელდება, ეს წარმატებული სერია, ეს პირველი იყო და ან გაგძელდება ეს ევროპასაც საკმაოდ ისეთ ჩაუმთავრეთ და
მოდით 2012 წელს რადიო თავისუფლებას სიუჟეტი აქვს თქვენს გუნდზე გაკეთებული. და მე, ასე ვთქვათ, მე გახდით ავტორი ამ სიუჟეტისა და ვიდეო სიუჟეტის ავტორი იყო ეკა ქევანიშვილი. ახლა ჩვენ აუდიო სიუჟეტი მოვისმინოთ ჩვენ სცენებს და თქვენც მოისმინეთ კიდევ ერთხელ და ნახოთ რა შეიცვალა ამ 3 წლის განმავლობაში, როგორ გაიზარდეთ თქვენც და აქ დამოკიდებულებებზეც არის სიუჟეტში საუბარი, როგორ გიყურებენ, ასე ვთქვათ, ქალებს სპორტის ამ სახეობაში და ამაზეც ვილაპარაკოთ და უფრო მიღებლობა გაიზარდა თუ არა და ინტერესით და თქვენ თვითონაც როგორ უყურებთ უკვე 3 წლის შემდეგ თქვენს თავს. აი ეს ყურსებს დაგჭირდებათ რომ მოისმინოთ.
ნინო ელოშვილი 25 წლისაა, შვიდქალა რაგბის ეროვნულ ნაკრებში თამაშობს და შეჩვეულია კითხვას რა უნდა ქალს რაგბის გუნდში.
უკვით. პირველ რიგში რაგი, რატო, რა რაგია რაგზე, მაგრამ იცი რა არის, ეს ჯერ უცხოც არის. არა, არა, არ ყოფილა ეს პირველად არის რაგბის ისტორიაში, რომ ქალთა ნაკრები ჩამოყალიბდა და ალბათ ინფორმირებულებიც არ არიან და და მაგიტომაც იწოს გაკვირვებას თორემ ჩაურები ჯიუდოზე გაკვირვები დადიან მარუკი, ბოქსე დადიან, ფეხბურთი, კალათბურთი.
იგი მომდაცოდეს რაგბის ნაკრები ქალთა.
როგორც ქართველი მორაგვე გოგოები ამბობენ, მოედანზე ისინი ნამდვილი სპორტსმენები არიან, მოედანს გარეთ კი ქალები.
მოედანზე ვართ სპორტსმენები და რეგბისტები და მოედნის გარეთ ვართ მანდილოსნები. ჩვეულებრივად ცხოვრობთ, ჩვეულებრივად ვიცმე, ჩვეულებრივად როგორც მანდილოსა ვიღებებით შეიძლება მოედანზე ისე მოხდეს, რომ მოედანზე ნუ სხვანაირი შეხედულებით შემოვიდეს მამაკაცი იქნება თუ ნებისმიერი ადამიანი და მოედნის გარეთ ვერც გვიცნოს, ანუ ისე ხდება რა და რა ვიცი, მამაკაცებს ურჩევდი, რომ ეს შეხედულება ნუ ექნება ჩვენზე. ჩვენც იგივე მანდილოსები ქალები ვართ, როგორც ყველა.
ამბობს მორაგბე 24 წლის ბელა გოქსაძე და ერთს დაამატებს, რომ რაგბის თამაშმა განსაკუთრებული თავდაჯერებულობა შეჰმატა. მიიჩნევს, რომ ახლა მამაკაცთან ნამდვილად თანასწორია.
სანამ რაგბზე მოვიდოდი, ანუ მანამდე ფიქრობდი, რომ ანუ ისეთი არ ვიყავი, მაგრამ ეხლა გონიერადაც, ანუ ფიზიკურადაც და რაც ყველანაირ კონდიციაში ჯანსაღ, ანუ ისე უგზნობ თავს, რომ აი თითქმის უტოლდები აი რაღაც დონის, რატომაც ჩამოვრეთ მამაკაცებს, რატომაც არა. მაგრამ ეს გარკვეულწილად ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს.
რაგბი და განსაკუთრებით შვიდქალა რაგბი მდედრობითი სქესისთვის აბსოლუტურად შესაფერის სპორტის სახეობად მიაჩნია საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს გიორგი ნიჟარაძეს. მისი განმარტებით შვიდქალა რაგბი სულ არ არის ძალისმიერი სპორტის სახეობა, აქ აქცენტი სისწრაფეზე და მოხერხებულობაზეა, რაც ქალებს არაკლიათ.
ძალა რაგში არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი. აქ არის აზროვნების სისხარტე, უნდურობა, შენი თანაგუნდელისთვის ბრძოლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ რაგბი ქალებისთვის ბევრად უფრო მისაღები სახეობა, ვიდრე უამრავი სხვა სახეობა სპორტის.
გიორგი ნიჟარაძის თქმით, რაგბი ჩვეულებრივი სპორტი არ არის, ეს გარკვეული ფანატიზმია, ერთგვარი კლანი. ალბათ, ეს განაპირობებს იმას, რომ სპორტის ეს სახეობა სპორტსმენებისთვის შემოსავლის მიღებაზე მეტად ემოციური სიამოვნების მიღებასთან არის დაკავშირებული. გიორგი ნიჟარაძის ინფორმაციით, მორაგბე ქალები სპორტის ამ სახეობიდან მატერიალურ სარგებელს თითქმის არ იღებენ. ფინანსები მცირეა. ის მხოლოდ რამდენიმე ჩემპიონატის ჩატარებას თუ ყოფნის. რაგბის კავშირის პრეზიდენტის თქმით, სპორტის ამ სახეობას სპონსორი სჭირდება.
აი რომ ეს ყოფნის 3-4 შეჯიბს წელიწადში და მათ ვარჯიშ თვითში. აი ეს არის ჩემი ბიუჯეტი. მეტი სპონსორი ამოსაზიდი ეროვნულ ნაკრებს ქალთა ალბათ უნდა ყავდეს ცალკე სპონსორი გენერალური, მაგრამ ჩვენი ბიზნესი საერთოდ ძალიან ძიმეთ მოდის სპორტში სამწუხაროდ.
ქალთა რაგბის გუნდი დაფინანსებას რაგბის საერთაშორისო საბჭოდან სპორტსორისგან და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს, მაგრამ მთლიანად ეს თანხა რამდენიმე ათეულ ათას ლარს შეადგენს წელიწადში. როგორც მორაგბე გოგოები ამბობენ, ისინი შემოსავალს ძირითადად სხვადასხვა თამაშების მსაჯობიდან იღებენ, ზოგიერთი მათგანი სკოლაშიც ასწავლის. შვიდქალა მორაგბეები შევარდენის სპორტულ ბაზაზე ვარჯიშობენ კვირაში 4-ჯერ, თუმცა ვარჯიშის გარდა სამწუხაროდ თამაშს იშვიათად უახერხებენ. როგორც ნაკრების მენეჯერი ია ხურცილავა ამბობს, ინტერესი სპორტის ამ სახეობის მიმართ იზრდება. რამდენიმე გუნდი უკვე არსებობს საქართველოს დიდ ქალაქებში, თუმცა გუნდების შემადგენლობაში ძირითადად არასრულწლოვანები არიან, ამიტომ ეროვნულ დონეზე შეჯიბრების ჩატარებაც ვერ ხერხდება, რის გამოც მორაგბეებს ცირე სათამაშო გამოცდილება აქვთ.
მონაწილეობას ღებულობენ ევროპის ჩემპიონატის მესამე დივიზიონში. ანუ არის პირველი ტოპ 12 ქვია, მერე A და B დივიზიონები. ანუ ჩვენ როგორც ახალად ჩამოყალიბებული და არჩევანი არის, სულ არის 11 გოგო, საერთოდ ტურნირზე მიყოს 12. მე 12 არ მყავს, იმიტომ რომ არიან არასწორმანი და არასწორმანს ვერ ვათამაშებ. ანუ მიზანი და მისია ჩვენი ხა არის, რომ ავიდეთ ამ B დივიზიონიდან ჯერ A დივიზიონში და შემდეგ იმედი გვაქვს იმ ელიტ 12 გუნდს შეუერთდეთ.
ია ხურცილავა იმედოვნებს, რომ ქალთა გუნდი 2016 წლის ბრაზილიის ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება შეძლებს. როგორც ცნობილია, 2015 წლიდან 7 კაცა და შესაბამისად 7 ქალა რაგბი ოლიმპიურ თამაშებში ჩაერთვება. მანამდე კი ია ხურცილავა შიდა ჩემპიონატის ჩატარებას დიდ წარმატებად აფასებს.
გადაწყდა, რომ ჩატარდეს ჩემპიონატი ქალთა შორის, ანუ 6 გუნდა 6 ტურად ჩატარდება წლევანდელი წლიდან მაისიდან სავარაუდოდ. ჩაერთვება თბილისის ერთი გუნდი, ქუთაისის, ბათუმის, სენაკის, ლანჩხუთის, მოკლედ და სკოლის მოწაფებზე ლაპარაკობთ, 17-18-იანებზე. ეს იქნება პირველი სერიოზული ნაბიჯი ქვეყანაში ჩატარდეს პირველად საქართველოს ისტორიაში ქალთა ჩემპიონატი რაგბიში.
დასრულდა სიუჟეტი. ჰიმილი უსმენდით, გაგახსენდათ რაღაცები, რომ რა გენიშნათ, შეიცვალა?
კი, რა თქმა უნდა, შეიცვალა. ჩვენ B დივიზიონში აღარ ვთამაშობთ, თამაშობთ უკვე A დივიზიონში, ამოვედით ერთ საფეხურით, რაც ძალიან დიდი წარმატებაა ჩვენთვის, კი, მიწევა. და იმ A დივიზიონში წელს ფიქრობთ, რომ ნახოთ როგორ იქნება, არ ვიცი, თავარია ტრავმები არ იყოს ბევრი, შარშა მაგალითად სამი ძირითადი მოთამაშე დაგვემტრა და შესაბამისად იმიტომაც ცოტა არ იყოს და ვერ მოახერხეთ ტოპ 12-ში ასვლა, მაგრამ წელს ვიმედოვნებთ, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის და ჩვენ ავალ ტოპ 12-ში.
თქვენი ცნობადობა გაიზარდა დაუშვათ, აი იგივე წარმოთ საქართველოში იცნობენ, იციან, რომ ყავს ესეთი ქალი მორაგბეები, როგორ გაი რაღაცა დამოკიდებულება, ხა თქვენ აქ საუბრობდით, რომ ასე ვთქვათ, მოედანზე სპორტსმენები ვართ და თანასწორებიო ყველასთან და მერე გარეთ ჩვენიო ქალური ცხო.
არა, მე ესე შევაფასებდი ამ სიტუაციას. კაცს თავისი ადგილი აქვს მოედანზე და ცხოვრებაში ქალს თავისი აქვს. ამიტომ ქალი ქალს ეჯიბრება ყოველთვის, კაცთან არანაირი შეხება არ არის და რატოა დარებენ რაღაც ახალ კაცეთი კაცური მამაკაცური სპორტია. იქ ჩვეულებრივი გოგონა
თამაშობენ მამაკაცური სპორტი. ან არსებობს სპორტის მამაკაცური სახეობები.
15 რაგბი 15 უფრო არის, მე ვფიქრობ ფიდრე რაგბი 7, რომელსაც ჩვენ თამაშობთ.
ეს უფრო
ფიზიკომაც შევიდა ოლიმპიურ მაშინ როკი სახეობაში. უფრო სანახაობრივად ლამაზია და უფრო
დინამიური სახეობა, ძალიან ლამაზი არის და მეფიქრობ, რომ ანუ ვინც ნახავს ალბათ სხვანაირ, ანუ სხვა შეხედულება ექნება, იმიტომ რომ რადიკალურად განსხვავდება გოგონები. შეიძლება შეხედო, რომ ანუ იყოს მაგალითად მაღალი კუნთი, საერთოდ არ ეტყობოდეს, მაგრამ ის იყოს მოთამაშე მორაგბე და ალბათ ნუ ყოველას ურჩევდი, რომ ანუ რაგბი 7 და რაგბი 15, ანუ ჯერ განსხვავება ნახონ და ანუ შემდეგ ანუ მაქინა გამოიტანო დასკვნა და ну ერთს ვიტყოდი, რომ ну რაგში რაგში არის საერთო სპორტში სქესი არ არსებობს, მე ისე ვფიქრობ და რატომაც არა, ну საქართველოს ნაკრებს, ეროვნულ ნაკრებს ესეთი ბიჭები ყავს, ესეთი სახელოვანი და რატომ არ უნდა ყავდეს საშუალება თუ არის და თუ შეგვიძლია, რატომ არ უნდა იყოს გოგოები მაგალითად, ხო?
ყველა მაღალი დონის ქვეყანას ყავს გოგოები საკმაოდ წარმატებულებით და ნავი არავის, მე მგონი
ეს პირიქით ჩვენი ანუ ერთ-ერთი კიდე ერთ-ერთი პლუსი და
მე მგონი გარდა იმისა, რომ კარგად თამაშობთ, კიდე ეს მნიშვნელოვანი როლი გაქვს, რომ სპორტის და ამ სახეობის პოპულარიზაციასაც ახდენთ.
შეძლების და გარანტია.
ხო, აი რა ვიცი, როგორ გგონია თახტ 100 ან ამდვილად, იმიტომ რომ მე მეჩვენება რომ 100-ია, იმიტომ რომ რა ვიცი, რამდენჯერაც რაგბთან და ქალების მონაწილეობას სულ თქვენთან ასე ვთქვათ, მოვდივართ ხოლმე. სხვებს ნაკლებათაც ვიცნობთ, ალბათ ეს ალბათ ჩემპიონატის არარსებობის ბრალიც არის.
სამწუხაროდ კი.
შეიძლება ხო, იმიტომ რომ
ალბათ სად შეიძლება მაყურებელმა ვისაც აინტერესებს თქვენ ახლა იგნახოთ საქართველოს ეს სად შეიძლება თქვენი თამაში ნახოს, როგორ უნდა?
ო, აი მან მივედით ცენტერ პრობლემასთან სამწუხაროდ. საქართველოსში რომ ჩატარდეს ერთი ტურნირი მაინც, ან ოფიციალური ან არაოფიციალური, მაგალითად ძალიან დიდ პოპულარიზაციას გაუწევს ქალთარებს და ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ მომავალ წელს
რო ერთადერთები არიყო
მომავალ წელს მაინც ჩატარდეს და საქართველოსში ქართველმა ხალხმა ნახოს ჩვენ რას წარმოადგენდა, რას თამაშობდა.
ხო, ამიტომ ძირითადად იგივე ხა მეც ამჯერადაც თქვენი წარმატების შესახებ ინტერნეტის საშუალებით გავგენი. მუდმივად ესე ინტერნეტის ურთიერთში ხდება ხოლმე თქვენი ამბავი, რომ აი სადღაც მოიგეს, სადღაც გაიმარჯვეს. აი მაშინ მახსოვს თქვენ იტალიისთვის ემზადებოდით რა
სიუჟე. რომის ტურნირისთვის.
ხო, ანუ სულ სადღაც გარედან მოგდის თქვენი ამბების, თქვენი წარმატებების
შესახებ ცნობები. არ თამაშობ საქართველოს სამწუხაროდ თამაშებს და ეგ არის ძალიან
იგი აი დაუშვათ არ ვიცი პატარა გოგოებთან გუნდები ახსენეთ თქვენ ისინიც ასე ვთქვათ თვითონ მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ ეთამაშათ რაგბი თუ თქვენთან რამე შემხებლობაში იყვნენ დაუშვათ ან რაღაც პოპულარიზაცია გაუწიეთ აი როგორ ხდება ხოლმე ეს ამბავი ან მეტი ქალის მონაწილეობა სპორტში აი როგორ უნდა
მოვისიდოთ ხო ან როგორ უნდა ну ეს არის როგორ არის იცით როგორ არის ანუ სხვადასხვა სპორტის სახეობიდან თუ ან ბავშვებს დავაინტერესებთ მოვიყვან ერთხელ რო ათამაშებ დავუშვათ ბავშვს რაღაცას ანახებ ხო ერთი ის ტურნირი იქნება თუ რაც იქნება ну შემდეგ უკვე ცოტა ინტერესი და ინტერესი მეტი და მეტი მოდის და ამით ნელა-ნელა ну შეგვიძლია რომ მოვიზიტოთ ეს მოთამაშეები
არა მე ვფიქრობ პირველ რიგში საქართველოს უნდა ჩატარდეს რამენაირი სახეობის ტურნირი, რომელშიც მიიღებს ეროვნული ნაკრები მონაწილეობას. არა გუნდი, არამედ ეროვნული ნაკრების ჩვენი ნაკრები.
ეს იქნება უკეთესი ალბათ, რომ ანუ საზოგადოებას გაგვისმოს და ალბათ ბავშვების ინტერესის მეტი იქნება და უფრო
ყურებს. და გავხდებით მისაბაძები, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, მე ვფიქრობ.
ხო, მეტი და ინტერესი.
აი, არ მომიგევე სადღაც დავწერთ რაღაც საგანმანათლებლო ღონისძებას რაღაცაზე. აი, გეპატიჟებიან ხოლმე მაგალითად, რომ მოდით რაღაც სპეციალური ან გააცანი თქვენი თავი ის რომ დაუშვათ სპორტში ჩართვა არა აქვს მნიშვნელობა სპორტის რასახეობაში რომ საერთოდ ბავშვისთვის ახალგაზრდისთვის მნიშვნელოვანი ის რომ ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია ან აი რა ამ მიმართულებით გაქვთ ხოლმე რაღაც აქტივობა იმიტომ რომ აი იგივე ცნობადობის თვალსაზრისით რაღაცნაირად რომ ამაღლდეს
რა ვიცი არა ჯერჯერობით არ ამ
არის
რაღაცა თუმცა მეუბნებთ რომ მომავალში მოხდება
იქნება
არასნაირად რამე დავაინტერესებს.
Ну საზოგადოებაში მაინც ანუ ფართო მასშტაბით ეს არ არის ნაცნობიერ ქალთა რეგბი და საერთო უმეტესობა მარც ის რო არსებობს საერთო ქალთა ნაკრები და რო არის საერთო არ და ესეთი ნუ რაღაც გარკვეულწრა წარმატებების
როს უყურ რეაქციაც აქვს რა ვიცი.
Ну ეს მოსალოდნელი ახლა ზოგადად
არ მოვაქვეყნეთ ჩვენი წარმატება და ნუ ახლა ზოგ მაინც ეს კომენტარი დატო ანუ ახლა ეგა ძალიან მიუღებელი ხო ნუ მოკლედ მიუღებელია ჩვენთვის და ნაკლებად
არა ნუ ყურადღებას არ ვაქცევთ ეხა ყოველს თავისი აზრი გააჩნია შენ რო ზოგს მოეწონა ზოგს არა და ეს უკვე ჩვენი თავია ჩვენ გვიყვარს
ჩვენ ვაკეთებთ ამ საქმეს და ხოში არის მაგის პრობლემა რომ ალმა რაგბი ითამაშოს საწუხარო.
მოდით აი ესეთ ასე ვთქვათ მსმენელებსაც ალბათ იქნებიან ეს თება იმედი ვიქონიოთ რომ უფრო მეტი ხარს უჭერს ასე ვთქვათ ქალთა რაგს, მაგრამ აიც ავუხსნათ რატო აქვთ თქვენი შეფასებით მცდარი შეხედულება? აი რატო მიჩნე რატო მიგაჩნიათ რომ არასწორია, როდესაც აფასებენ რომ რა უნდა ქალს რაგში? ან თქვენი ცხოვრება რაღაცნაირად შეცვალა ასე ვთქვათ რაგბის მორაგბის კარიერის არჩევამ?
აა რა ვიცი, ალბათ ის ხალხი, ვინც ესეთ ესე აფასებს ვარყოფითად, მე ვფიქრობ, არ არის გათვითცნობიერებული ამ სახეობაში, ზოგადად სპორტში ალბათ. იმედი არავის არ ეწინება, მაგრამ ადამიანს აქვს თავისი ნება, თავისი უფლება, რისი გაკეთებაც სურს ამ ცხოვრებაში და რისი მიღწევაც სურს, ხო? ზოგს უკაცრავად ისე ვიტყვი კუხნაში სამზარეულოში მიაღწევს იმდენ რაღაცა ზოგი მოედანს და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველაფერს აქ თავისი ადგილი მე ვფიქრობ.
ალბათ მე ვიტყოდი რომ მაინც ძრარს ოჯახიდან მაინც მოდის პრობლემები რომ მაინც მენტალურად რომ აი მცდარი შეხედულებიდან გამომდინარე ვიძახი, იმიტომ კი არა, აი რაგს რო იგებენ, საერთოდ რაღაცა უცბად ცოტა ისე ჩერდებიან და ისეთი დამოკიდებულება აქვს. თუმცა რატომაც არა, ხა თუ ქალაქი ფეხბურთს ამოშოს პატრულია და ასე შემდეგ, რატომ არ უნდა ითამაშოს რეგბი? ისეთი ლამაზი სანახაობა, ყოველას ვეტყოდი რომ მობზანდეს, შეხედოს და ანუ მიხვდებიან რომ აი ეს არ არის რაც გოგოსთვის მიუღებელია და უშოთ ის სპორტის სახეობა ნამდვილად არ არის იმიტომ რომ
არსებობს ერთი სპორტის სახეობა რომელიც მიუღებელია ქალისთვის ალბათ არ არსებობს
იმიტომ რომ ნუ სპორტში საერთოდ სქესი არ არსებობს მე ესე ვთვლი და რატო უნდა იყოს პრობლემა მithumetes რაგბში რაგბი 7 ის თი ლამაზი სანახაობა უფრო დინამიური და აუცი ყოველას ურჩევდი რომ ანუ რაგს რო გაიგებე ქალ მორაგბეს ნუ შეგეშინდებათ ანუ შეკრთები ძალიან გთხოვთ
არის ექსში ეს მომენტი ისევე ხა იმ სიუჟეტში თქვენ ამბობდით რომ რაღაც ფრთხებიან ხოლმე კიდევაც
არის რეაქციები სამწუხაროდ არის თუმცა ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ და უკვე რეაქციები უკვე ვიცით ანუ ის როგორი ექნება და აქედან გამომდინარე აღარ გვიკვირს უკვე და
სპორტელა ეგუებიან. მე მინდა ვთქვა რომ ნელა ეგუებიან, ნუ
ხან. ანუ ვიცი სპორტი და ვისაც ესმის, ანუ ესე არ უგვიყურებს ასე.
რაგბიას ვთქვა თქვენი დროის თქვენ დროს სრულად იკავებს, თუ დაუშვათ სპორტის გარდა სხვა საქმიანობითაც გარდა დაკავებულებიან მეტი რო ვთქვა ჩვენს მენელებს თქვენ შესახებ, ან თქვენი გუნდის წევრების შესახებ. ისინიც გავაცნოთ, მოდით საზოგადოებას, რადგან დღეს ახლა ჩვენი სტუდია ყოველას არიტევს, მოდით ვუთხრათ ვინ ხართ, სახელები და გვარებიც თქვათ, რომ ცნობდნენ ასე თქვათ მსმენელები მაყურებლები
გუნდის წევრები შემოთავაზოთ კი ბატონო დავიწყებთ ყავს ორი ბათუმელი ნათია ცინცკილაძე ხო სხვა შორის მზარეულები არიან საკმაოდ კარგი და გემრიელი კერძების
გაკეთება შეუძლია და სხვადასხვა სტაჟიანებიც ასე თქვა
ანი ანდღულაძე ყავს ერთი ქუთაისელი ქრისტინე გვაზავა ნოელოშვილი თბილისელი სალომე საღარაძე სენაკელი
ხობიდან
დავასრულოთ ჩამოთვლა და უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა.
კი ბატონო.
ეს ახაც?
არა, ის ყავს კიდე ასე გამახსენებელა ვაიმე.
მაკასარაშვილი.
ხო, სალომე მაკასარაშვილი.
ანა კვაჭაძე.
კვაჭაძე ანა კიდე
ლანჩხუთელი ხო? ანუ ძალიან ბევრი არიან და ასე ვთქვათ, ნუ რაგბის გარდა ზოგი ახლა სხვადასხვა საქმეთ
არის დაკავებული,
რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საქმეთ არის დაკავებული. თუმცა დიდ დროს მაინც უთმობთ ამ სპორტის სახეობას, ნუ როგორც ეს არის ჩვენი
კეთილი უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ანა პოგოსიანი, ბელა გოქსაძე, ქართველი მორაგბე გოგოები.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
წარმატებებს გისურვებთ. დიდი
მადლობა. მადლობა. კარგად სამდებოდ.